Labadiena, žinių radio eteryje laida Verslo mitai. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį kalbamės apie tai, kaip pagerinti verslą, tai kad jis būtų mums labiau mielas, efektyvus ir kad jis duotų kiek įmanoma daugiau naudos. Mano pašnekovas studijoje, kaip visada, TOC sprendimai, bendrovės vadovas ir vienas iš verslo konsultantų, Nerijus Jasinavičius. Labadiena, Nerijau. Ir šiandieną laidoje mes kalbėsime apie smulkų verslą, ar jis turi ateitį šiuolaikinėje robotizacijos industrijoje. Kokią naudą robotizacija duoda smulkiam verslui?
Na, pirmiausiai, galbūt verta pasižiūrėti tai, ką apskritai robotizacija daro. Tai? Iš tikrųjų, robotizacija perima daug anksčiau atrodyčių sudėtingų ir sunkių darbų iš žmogaus. Ir iš tikrųjų, robotas daugelį darbų padaro daug geriau, greičiau, tiksliau negu darbuotojas. Dar vienas svarbus dalykas, kas su robotais yra, skirtingai negu su žmogum, jeigu robotas kažką daro, jis visada padaro taip pat. Tai yra tas tam tikras standarto išlaikymas yra daug lengvesnis robotui negu žmogui. Robotas nepavargsta taip greit. Robotas neserga, jam nėra pagirių, jam nėra nusivylimo ar teigiamų emocijų dėl to, kad vakar jo komanda laimėjo pralošę ir panašiai. Tačiau robotai, dauguma robotų, iš tikrųjų ilgą laiką ir dar iki dabar yra pakankamai brangi investicija. Daugiau robotai vis tiek yra stambaus verslo, taip sakant, elementas arba priemonė. Tačiau, iš tikrųjų, vienokia ar kitokia robotizacija, kuo toliau, tuo labiau atiminės, sakykim, bazinius darbus, kur nereikia kažkokio specifinio sugebėjimo, arba kur tai yra rutininis elementarus darbas ir, iš tikrųjų, ten robotai atiminės. Taip kad šitoj vietoj smulkus verslas, pirmiausiai, ko robotas neduos, tai tam tikro, daugeliu atveju tai yra tam tikro žmogiško emocijos arba prisilietimo ar panašiai. Iš kitos pusės robotas vis tiek nesu daugeliu atveju, vėlgi dar jisai kažko nesukurs. Tai vat kūrybinė, vis tiek ta kuriamoji individuali veikla ar panašiai, čia ir lieka toliau smulkiam verslui, ypač aptarnavimo sferoj, taip? Kuo toliau, tuo labiau ta paprasta gamybinė veikla, pirmiausia, jinai kėlėsi iš brangių šalių į pigias. Dabar panašu, kad iš pigių šalių, kurios jau yra nebe tokios pigios, vėl kelsis į brangias šalis. Todėl, kad ten viską darys, didžiąją dalį tų standartinių darbų darys robotai, bet tai bus standartiniai dalykai. Iš kitos pusės, pasaulis, visi mes labiau norim, galim sau leisti individualizuot, norim individualumo ir panašiai. Ir va šitoj vietoj atsiranda tam tikro individualizuoto pojūčio ar patirties vienokio ir kitokio aplinkoj, reiškia, sukūrimas vartotojai, čia ir yra ta niša smulkiam verslui. Todėl, kad stambus verslas dažniausiai negali labai smarkiai individualizuotai, reiškia, pateikti. Nors, jeigu pasižiūrėt, ta pati Toyotos gamybos sistema, kaip metodika, tas metodikas mes praeitoj laidoj šiek tiek šnekėjom, leidžia iš tikrųjų pateikti į rinką labai daug unikalių produktų. Nes iš principo jūs mašiną beveik galit pasidaryti tokią, kokią norit. Kokios norit spalvos, sėdynės, langai ir panašiai. Bet vis tiek tai yra tam tikruose didelių investicijų sferose. Bet kur yra tiesioginį santykį su klientu, bendravimas ir panašiai, čia atsiranda galimybė smulkiam verslui iš tikrųjų sukurti tą nestandartinę patirtį, tą individualizuotą.
Bet Neriu, ar smulkus verslas turi galimybę investuoti, ar jie yra pajėgus robotizuotis, kaip taip, nes ta technologija išties yra sunkiai kartais įperkama net ir didžiosioms kompanijoms, nes tai kainuoja didelius pinigus.
Ne visada smulkus verslas gali tą turėti, bet kai kuriais atvejais jie gali na, sakykime, imti tam tikrą paslaugą iš, nu, nuomotis, pavyzdžiui, arba duoti tam tikras komplektuojančias dalis, kad pagamintų robotizuotai. Bet vat būtent tą paskutinį, kaip sakant, tiesioginį kontaktą su klientu, kur reikalingas tas, nu, visiškai individualizuotas prisilietimas, taip, čia ir gali atsirasti smulkiam verslui kaip, nu, kaip galimybė. Vat vienas iš pavyzdžių, vėlgi iš mano vieno kliento pavyzdžių, įmonė gamina vyriškus kostiumus. Realiai labai nuostabiai susitvarkiusi gamyba įmonė. Robotizacijos lygis ten, kiek siuvimo įmonėje gali būti, tiek yra ten iš tikrųjų daug įrangos. Tačiau dar vis, aišku, didelę dalį atlieka žmonės. Bet ilgą laiką jie gamino, nu, labai standartinius. Ir dabar tas savininkas įmonės juokiasi, kai nesiniai buvau pas jį, sako, žiūrėk, juoda, visi kostiumai juodi. Bet jie susitvarkė gamybą, persitvarkė. Jie leidžia beveik už standartinio kostiumo kainą pasisiūti, kokį nori kostiumą. Vienintelis dalykas, pavyzdžiui, nežinau kaip jūs, aš nesu didelis, sakykim, spalvų derinimo arba dizaino specialistas. Tai va čia ir atsiranda galimybė nedideliam smulkiam verslui, kuris supranta, vat gali pasižiūrėti ir pasakyti, žinai, tau languota medžiaga nelabai tinka, nu, prie tavo figūros, tau gal reikia. Ten šitą, ir pasiūlyt, va, iš šitokių medžiagų, vat šitą, priimtų užsakymą, taip, atiduoti tai gamyklai, ir tu kaip klientas gauni individualią patirtį, iš tikrųjų gauni gerą produktą, gamykla gamina per savo robotizuotas linijas, o tas smulkus verslas ir atliko tą vat, tam tikrą tarpinės vaidmenį, tarp visiškai roboto ir to kliento, kuris nori kažko individualizuoti ir žmogiško prisilietimo.
Tas pats, na, kostiumų gamintojas, jūsų taip, klientas, pakalbėkime, ką jis kalba dabar, kai jis jau įdegė savo veikloje tą robotizacijos procesą, na, mechanizmą, tai įdegė, ar nėra jam taip, kodėl aš to anksčiau nepadariau, kur mano buvo galva galų gale?
Supratat,
kaip elgiasi jie dabar?
Supratat, vienas dalykas, tam reikia daug. Antras dalykas, nu, ir pats pasaulis. Nu, prisiminkim vėlgi, reiškia, gamybos valdymo vienas iš korifėjų, nuo kurio prasideda masinė gamyba, bet kokį vadovėlį pasiimk, masinės gamybos, industrializacijos ir taip toliau, visada rasi, jeigu ne ant viršelio, tai pirmam puslapį jo nuotrauką arba citatą, tai Henry Fordą, taip, tai jisai gamino, beveik 20 metų, gamino vienos spalvos, vieno modelio Fordą T ir Fordą A. Ir kai jo klausdavo, kodėl tu neleidi pasirinkti klientams spalvų, susakydavo, mano klientai gali pasirinkti, kokios nori spalvos automobilį, tol, kol norima spalva yra juoda. Taip? Tada jo kaina ir santykis, reiškia, su kaina, buvo, nu, produkto, tai buvo pakankamas konkurencinis pranašumas. Ir jam užteko, reiškia, rinkos, kad jisai gerai gyventų. Čia tam tikrų metų matai, kad tavo baziniai dalykai, masiniai produktai, nebetenka paklausos. Visi norim individualizuoti. Žiūrėkit, na, kiekviena, beveik visi žmonės, net kai nusiperka mašiną, stengiasi tai užsilipdyti lipduką, tai ten dar kažką. Visi, kuo toliau, tuo labiau norim, nu, išsiskirti. Taip, dėl to ta individualizacija iš tikrųjų labai svarbi, bet vėlgi mes turim nepamiršti. Robotai, jie gali leisti mums gaminti ne tik standartinius produktus, bet neretai tarp galutinio vartotojo roboto turi stovėti. Ir čia yra, aš matau, galimybė to smulkaus verslo, kuris gali padėti klientui pasakyti, nu, galutiniam vartotojui, ko jisai nori, nu, išversti kliento norus į tam tikrą formą, ką turi robotizuotos įmonės daryti.
Na, jūs prie Fordo palyginimo, kad galima rinktis automobilį bet kokį tol, kol jis yra juodas, kažkaip pagalvojau apie kitą puikiai pasaulyje žinomą kompaniją Apple. Jie duoda rinktis vieną modelį planšetės, vieną modelį telefono, na, keli modelį kompiuterio, bet jie visi yra vienodi. Čia kuo gali visą tai baigtis? Ar čia yra niša smulkiajam verslui atimti dalį?
Bet vėlgi pasižiūrėkit. jie parduoda realiai ne tik produktą, jie parduoda platformą, taip, ant kurios klesti labai daug smulkių individualizuojančių, taip, kažkas kuria kažkokias programėlės tam Apple'ui.
Taip.
Kažkas kuria elementariai tas užsklandas kažkokias. Kažkas kuria dėkliukus, kad individualizuotis. Kažkas dar kažkas, suprantat? Tai tas robotizavimas, jis ir tam tikras dalykai, tai yra, gali tapti, dažnai tampa, tam tikrą platformą, ant kurios visi tie smulkus dalyviai individualizuodami, taip, gali gyventi. Todėl, kad pačiam Apple'ui sukurti ir pagaminti per visą tą struktūrą, ten nežinau, kokius nors 500 ar ten 5000 dėkliukų iPhone'ui su kokiom nors ten mėlynai žaliom ausytėm, jam būtų per brangu. Bet kažkokiam gamintojui, kuris veikia tik tai ten vienoj Amerikos valstijai, jisai pagamino, jisai pardavė, jam užtenka. Taip? Tai va šitoj vietoj tarp roboto ir to individualizavimo, čia ir yra ta vieta smulkiam verslui atsistot kaip tarpiniai ir duoti tą vertę.
Na, grįžkim dar prie pagrindinės šio pokalbio temos. Ar smulkusis verslas, na, robotizacija smulkiame versle, ar jį gali, na, taip pasakysiu nelietuviškai, išstumti tą žmogiškąjį faktorių? Ar gali būti taip, kad visiškai gali nebelikti jokio tikro personalo ir viską padarys robotas ateityje? Na, nuogąstavimų yra. Šiaip matome tą atstumimo reakciją, kai visi žmonės jaudinasi, kad, na, ateina robotai pasaulyje ir tai galas.
Na, kovotojų prieš robotus, na, sakykime, kažkokia automatizacija, jeigu gerai atsimenu savo istorijos pamokas, tai buvo luditų judėjimas. Jisai atsirado, man atrodo, 18 amžiuje, kai daužydavo tas garo mašinas, verpimo mašinas ir panašiai, kad tada atims darbą ir panašiai. Kol kas netimė, taip? Taip fizinio darbo ryškiai mažėja. Ir toliau jo standartinio, rutininio darbo mažės. Bet žmogus turi ne tik raumenis. Žmogus turi tai, kas jį skiria nuo arklio. Tai
jis turi
tikrai
protą.
Tas smegenis sugebėjimą mąstyti, kurti ir panašiai. Va čia yra pagrindinis dalykas. Ir toliau reikės žmonių, kurie norės kurti, galės kurti. Iš tikrųjų, aš manau, kad dabar jau tas smarkiau jaučiasi. Yra knyga, autoriaus dabar neatsiminsiu, man atrodo, lietuvių kalba išleista knyga, vadinasi Svajonių visuomenė, kuris kalbėjo, kad po tos industrinės visuomenės ateis žinių visuomenė, o kas bus po to? Ir jis sako, tada bus svajonių visuomenė, kur žmonės žiūrės į svajonės. Ir dabar pasižiūrėkit, daugelis galutinių klientų, kai perka kažkokį daiktą, kai jūs perkat Coca-Cola, realiai perkat nebe Coca-Cola, o visą istoriją tam tikrą. Taip? Iš tikrųjų, va, tos istorijos, tos patirties emocinės kūrimas. Ir toliau, robotas emocinės tos vizijos kažkokios nesukurs. Toliau liks vietos žmonėms. Iš kitos pusės, taip, aš manau, elementaraus bazinio darbo mažės.
Mažės.
Aiškiai, ir valytojų reikės mažiau, nes robotai labiau valys atsiras gudresni, ir galbūt kažkada ir taksistų nereiks.
Visko gali būti.
Jo, vėlgi, kažkur skaičiau, kad ten automobiliai išnaikino beveik 500 000 darbo vietų, gal ne 500 000, bet kažkokį labai didelį skaičių Anglijoje vežikų. Duot, vat, žmonės, bet pasaulis nesugriuvo. Gal kažkiek, vieni prisitaikė, kiti neprisitaikė, bet natūralu, kad tam tikros profesijos arba kiek dabar Lietuvoje yra kaminkrečių.
Ko gero būtų galima suskaičiuoti ant pirštų.
Jo, jeigu ne kokio vieno piršto, taip. Tai nereiškia, kad pasaulis tapo blogesnis, nu, situacija pasikeitė.
Žmonės
taip?
Pakeitė savo darbo profilį ir ko gero galima sakyti, ateis diena, reikės robotų prižiūrėtojų.
Taip. Taip, taip, kad po to, taip, robotų prižiūrėtojų reikės robotų programuotojų, reikės robotų kūrėjų, reikės kažko, kas duoda užsakymus ir kuria robotam tas individualias kliento patirtis.
Nėriau, šiandieninių metu, paimkime kaip pavyzdį, stambus verslas ir smulkus verslas, jie gamina tą patį produktą. Tačiau smulkiajame versle yra daugiau rankų darbo vadinamojo. Jeigu jis įsidiegtų visą kompiuterizaciją, robotus, jo konkurencija su stambiuoju verslu pagerėtų, ar visgi netame esmė yra?
Matot, kaip pasakyt, jeigu pelė nusipirks ir užsidės dirbtinį straublį, jinai vis tiek netaps drambliu. Bet klausimas, ar jinai turi tapti drambliu. Yra nišos, kur tu gali puikiai veikti ir kai kuriais atvejais, galbūt tai gali būti visiškai kvaila. Ekonominių, bazinių ekonominių požiūrį, bet klientas kažką perka tik todėl, kad čia yra rankų darbo ir moka dvigubai brangiau. Yra tikrai ne vienas atvejis ir jūs perka tam tikrus daiktus, kur su tam tikra prekinio ženklo etiketė kainuoja brangiau negu be. Nors iš principo žinot, kad tai gaminama toj pačioj gamyklai.
Taip.
Tačiau, nu va čia kažkoks, vėlgi kaip patiko, nu čia yra Coca-Cola yra nelyginama su nieko kitu. Jeigu jums reikia tik atsigert, paprastai, tai matyt, pirksit kažką kitą. Vėlgi, tai nereiškia, kad Coca-Cola yra geresnis gėrimas ten negu kiti ar panašiai, bet ten yra tam tikras, nu, šita įdėta tam tikra emocija, kuri, reiškia, specialiai ilgai reklamos ir marketingo pastangominai kuriama ir asocijuojasi ir panašiai. Tai smulkus verslas, aišku, gali mėginti konkuruoti lygiai taip pat kaip stambus verslas. Bet tada jis turi tapti stambiu.
Jis praranda smulkos verslo statusą.
O iš kitos pusės, tai nereiškia, kad nereikia kažkokių kitokių to smulkaus verslo, rankų darbo ir panašiai. Aišku, reikia suprasti, ką klientas vertina ar nevertina. Bet visada bandyti nukopijuoti konkurentą nėra pats geriausias būdas.
Tvarka. Na, o dabar padarykime trumpą pertrauką žinių radijo eteryje. Visai netrukus po jos mes tęsime laidą Verslo mitai. Likit kartu. Sveiki sugrįžę po pertraukos. Mes tęsime laidą Verslo mitai ir studijoje vieši tot sprendimai vadovas ir verslo konsultantas Nerius Esinavičius. Šiandieną mes kalbame apie robotus, apie mechaniką smulkiajame versle. Neriau prieš reklamą ir pertrauką žinių mes pasikalbėjome, na, iš ties įdomi šita veiklos rytis. Ir dar vienas svarbus dalykas, ką reikėtų paminėti, tai ta robotizacija, ji turi tam tikrą laipsniškumą, ar ne? Ir šiandieną mes kalbame apie industrija ketvirtoji stadija.
Taip.
Kaip dėliojasi, kokie sektoriai, nuo ko tai priklauso ir kokios tos stadijos yra?
Iš tikrųjų, kaip pasakyti, pirmoja stadija, viskas prasidėjo nuo to momento, kai žmonės tam tikrą dalį savo fizinio darbo perdavė kažkokiem įrengimam. Jau, atsirado garo mašina, atsirado vidaus degimo variklis, taip? Tam tikrus darbus, reiškia, pradėjo daryti mechaniniai įrengimai, ne arkliai, atsirado mechaninė, sakykime, energija. Vėliau atsirado masinė gamyba, nes, reiškia, tam tikras mechanizacija plus standartizacija, tikslesni, reiškia, įrankiai leido daryti standartizuotas detales, atsirado masinė gamyba. Vėliau dalį, ne tik fizinio darbo, bet dalį protinio darbo žmonės pradėjo atiduoti mašinoms, įrengimams. Tai yra skaičiavimai, tam tikra duomenų apdorojimas, informacijos surinkimas, visas tas kompiuterizavimas. Dabar iš principo jau pradeda apjunginėti ir tą protinį darbą, kurį mes atidavėm, ir tą fizinį. Kas bus toliau? Labai sunku pasakyti. Galbūt jau ateis momentas, kai čia futurologai tuo užsiema. Galbūt ateis momentas, kai robotai jau ir mąstys, taip? Jie galės kurti. Nes kol kas, kiek aš ten skaičiau, gal mane pataisys kokie nors klausytojai, kurie labiau to domisi, bet vis dėlto dabar daugiausiai tos veiklos algoritmus robotam ar įrengimam, ar, ar kompiuteriam nustato žmonės tam tikras žaidimo taisyklės. Jie ten gali koreguoti, remdamiesi tam tikromis nustatytomis taisyklėmis, bet kaip ir jie vis tiek patys dar nemasto. Galbūt ateis laikas, tas bus dirbtinis, visiškas dirbtinis intelektas, kuris jau galės pradėti ir pats mąstyti. Bet, na, nežinau kada. Aišku, tempai technologinio progreso yra labai dideli. Bet vienaip ar kitaip, aš nesu toks didelis, taip sakant, pesimistas, kad tų apokaliptinių scenarijų, kad ten robotai išnaikins žmonį ir panašiai, reiškia, kad taip gali atsitikti. Kažkaip nežinau, nemanau.
Supratau, o iš tos visos na, lentelės, ar iš ties Lietuvoje smulkusis verslas jau naudoja tą naujausią, pažangiausią ketvirtąją grandį, ar vis mes dar esame toj trečiojoje, kompiuteriai ir automatinės
sakykim,
sistemos?
Sakykim, dar ketvirtoji, apskritai pasauliniu mastu dar nėra pilnai įsibėgėjusi. Aš manyčiau, mes dar esame gal pažengusio, bet apskritai visas pasaulis pažengusios pradžios. Taip. Ne pati pradžia, ne užuomazgus, bet dar mes esame saliginai pradžioj ir vat, kai jau atsiras pačios save vairuojančios mašinos pilnai paplis ir panašiai, tada galėsim sakyti, kad vat, ta ketvirtoji reiškia pramonės, ketvirtas ta pramonė keturi etapas jau klesi, nu, pilnai atėjęs. O Lietuvoje, nu, iš tikrųjų matosi užuomazgos ir kaip ten bebūtų keista, tai, kad mes šiek tiek buvom atsilikę, kai kuriais atvejais mums duoda pranašumų. Sakykime, pažiūrėkime netgi toj pačioj internetiniai sferoj, taip? Lietuva iš tikrųjų praleido ryšių vystymės į vieną esminį etapą, bet tai tik buvo į pliusą, nes tas, kaip tas vadinamas varis, taip? Taip. Amerikoje, man tegi nemažai būti joje, reiškia, tai labai dažnai tokio gerio interneto kaip Lietuvoje nerasi. Ir netgi į kažkokį ten amerikietišką stotį, tarnybinę stotį, tą serverį, jeigu reikia išsiųsti informaciją, pakrauti ten kokias nors nuotraukas, tai jos iš Lietuvos vis tas procesas įvyksta daug greičiau negu pačioje Amerikoje būnant. Kodėl? Todėl, kad jie turėjo tam tikrą etapą, kurį reikia atpirkti. Taip? Nenori dėktis naujų technologijų, kol esamus. Tai kartais senos technologijos, padarytos investicijos į senesnės technologijos, kurios kaip ir dirba, nu, labai sunku ryšti sprendimą daryti kitas investicijas. Kai tu turi daryti arba į senesnį, arba į naujesnį, nu, natūralu, kad sprendimas daug lengvesnis, kad darom naujesnį, nes jau senesnį ar taip nelabai turi ateities.
Tai čia šiuo atveju lietuviai sugebėjo pasinaudoti kitų šalių patirtimi ir tiesiog išlaukė momento peršokti.
Gal ne, tiesiog ne, tai kad tiesiog gyvenimas toks buvo, kad, nu, sakykime, ir mūsų istorinė situacija, ir vystymas ekonominė, tai galbūt kai kuriuose sferose iš tikrųjų mūsų įmonės kai kurios pradeda lenkti vakarų kai kurias įmonės savo robotizacijos ir kompiuterizacijos tempais, todėl kad mes neturėjom to šiek tiek senesnio etapo. Bet kad šitoj vietoj vėlgi labai svarbu, kad suprast, kad yra vienintelis išlikimo verslui, tam reikia ruoštis. Tu arba pats robotizuojasi, arba pradedi galvot, kaip mes ir prieš pertrauką kalbėjom, arba galvoji, kaip tu gali išnaudoti tą susidarį, kaip tu gali tapti tą tarpinę tarp roboto ir galutinio kliento.
Na ir apibendrinant mūsų pokalbį, Neriau, kaip jūs manot, tame robotizacijos amžiuje, kaip ir toj visoj lentelėje atsiras kažkada ir tas penktasis dirbtinis intelektas galbūt, bet visgi kur eina smulkusis verslas pasaulyje? Kur tai nuves?
Smulkusis verslas vis tiek didžioji smulkaus verslo dalis ir kuo toliau, to labiau jinai smarkiai auga, jinai yra aptarnavimo sektoriai. Būtent va tos vartotojiškas patirties kūrime. Būtent tą suteikti žmogiškai faktų, tą prisilietimą ir taip toliau. Ir galbūt ir tam pačiam aptarnavimus rytį, restoranuose gal atsiras visiškai robotizuoti restoranai, kai tau reikia greitai ir panašiai, bet kai tau reikia kažko viškiai smagesnio, tiek bus žmonės reikalingi, bus reikalingas smulkus verslas ten, kažkokiam paplukdyti jūs, pažvejot su valtim, papasakot, kur čia geresnė žuvis kimba, ar panašiai ir taip toliau. Taip kad aš nematau didelio pavojaus robotizacijoje pačioj smulkiam verslui. Taip, kaip ir bet kokio atveju, kaip ir bet kokio pokyčio, reikia prisitaikyti. Reikia suprasti, kad tai bus, ir tam pasiruošti tą prisitaikyti. Ir kai kuriais atvejais, aš manau, netgi smulkiam verslui tai kuria daugiau galimybių negu, taip, negu atrodytų, arba daugiau galimybių negu pavojų.
Dėkui Jums. Ačiū, kad užsukote pas mūsų studiją. Tot sprendimai vadovas ir verslo konsultantas Nerius Jasinavičius. Šiandieną Verslo mitai laida su Jumis jau atsisveikina. Iki kitų susitikimų.
Iki.